Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα γράμμα. Ένα γράμμα που έλαβα από μια μητέρα η οποία είχε πολλούς προβληματισμούς και μια μητέρα ταυτίζεται με άλλες μητέρες και άλλους γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 0 έως 10 ετών. Θα μιλήσουμε για γενικούς προβληματισμούς όπως ο ποιοτικός χρόνος, οι εντάσεις, η υπομονή και η ψυχραιμία που χρειάζεται να έχουν οι γονείς σε όλα τα θέματα της γονεϊκότητας και στον τρόπο που χτίζουν τη σχέση μαζί με τα παιδιά τους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πώς αφιερώνω ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μου? Αυτό είναι μια ερώτηση που λαμβάνω συχνά και δεν έχει μία απάντηση η οποία ανακαλύπτει όλο το εύρος των γονέων. Τι σημαίνει ποιοτικός χρόνος για σένα? Είναι κάτι το οποίο καθορίζεις εσύ? Είναι ποιοτικός χρόνος να πάω ένα σινεμά με το παιδί μου ή να καθίσω να παίξω μαζί του? Είναι ποιοτικός χρόνος να πηγαίνουμε συνέχεια σε παιδικές χαρές και Λούνα Πάρκ? Είναι ποιοτικός χρόνος να κάθομαι και να κάνω δουλειές του σπιτιού μαζί με το παιδί μου? Την απάντηση τη δίνεις εσύ και η σχέση που δομείς μαζί με το παιδί σου. Ποιοτικός χρόνος με λίγα λόγια είναι να είσαι παρόν. Ο ποιοτικός χρόνος δεν κρίνεται από το πόσα παιχνίδια θα πάρεις το παιδί σου, είτε από το πώς θα διαχειριστείς το χρόνο σου πηγαίνοντας κάπου ή περνώντας κάποιον χρόνο στο σπίτι. Το θέμα είναι να είσαι παρόν και να ακούς το παιδί σου. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται το παιδί σου, αλλά χρειάζεσαι και εσύ σε κάθε σου σχέση. Ο ποιοτικός χρόνος είναι αυτός που κρίνει τις σχέσεις και το πόσο καλές ή κακές είναι αυτές οι σχέσεις. Οπότε, αυτό που χρειάζεται να ξέρεις είναι να είσαι παρόν. Και τώρα έχουμε μία άλλη ερώτηση. Πώς δομείς λοιπόν αυτή τη σχέση ποιοτικά? Ποιοτικά την περνάς με αρκετή ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση. Το θέμα στον ποιοτικό χρόνο είναι να ακούμε τα παιδιά, να ακούμε αυτό που έχουν να πούν και όχι να τα κατευθύνουμε. Κυρίως αυτό που κάνουμε οι περισσότεροι είναι να κατευθύνουμε τα παιδιά σε θέματα που δεν γνωρίζουν ή που θέλουν να μάθουν, αλλά εμείς δεν συμφωνούμε με τον τρόπο που θέλουν να το μάθουν. Όμως τα παιδιά είναι πραγματικά νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσπαθήσουν και παλεύουν για την ανεξαρτησία τους. Ουσιαστικά ένα παιδί αυτό κάνει, τραβάει τα όρια του για την ανεξαρτησία του, για να νιώσει ότι είναι μέλος μιας οικογένειας, ενός σχολείου, της κοινότητας και του κόσμου. Οπότε αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να ακούς περισσότερο το παιδί σου και να νοιάζεσαι πραγματικά για τα πράγματα που το ενδιαφέρουν. Τι είδε σήμερα στο σχολείο του, τι άκουσε σήμερα από ένα συμμαθητή του. Αυτό είναι μια τεράστια και σημαντική εμπειρία για το παιδί σου, την οποία θέλει να τη μοιραστεί μαζί σου και εσύ να μοιραστείς τον ενθουσιασμό του, να το ρωτήσεις παραπάνω πράγματα και να δείξεις ότι νοιάζεσαι. Και αυτό είναι ένα βασικό συστατικό του ποιοτικού χρόνου. Πάμε να δούμε όμως και άλλες ανησυχίες από την ίδια μητέρα. Μήπως φορτώνω το παιδί μου με πάρα πολλά παιχνίδια? Μήπως τα πάρα πολλά παιχνίδια δεν του κάνουν και τόσο καλό? Εδώ θα συμφωνήσω, καθώς αυτή η απορία απασχολεί πάρα πολλούς γονείς. Έχουμε την τάση να προσφέρουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα καλύτερα πράγματα μπορούμε στα παιδιά μας. Αυτό εν μέρη δεν είναι άσχημο. Γιατί ένα παιδί θέλει πάρα πολλά ερεθίσματα να αναπτυχθεί ο εγκέφαλός του, όμως υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι αν γεμίσουμε ένα σπίτι, ένα δωμάτιο με πάρα πολλά παιχνίδια, αυτό ταυτόχρονα θα δώσει και στο παιδί τόσα πολλά ερεθίσματα να αναπτυχθεί ο εγκέφαλός του ή να αναπτυχθεί ο χαρακτήρας του ή να αναπτυχθούν τα συναισθήματά του ή προσλαμβάνωσες που έχει. Ένα παιδί χρειάζεται έναν αριθμό παιχνιδιών ή χρειάζεται έναν αριθμό δραστηριοτήτων που μπορεί να έχει μέσα στη μέρα ή τις σχολικές χρονιές που έρχονται και φεύγουν. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι και από την έρευνα τα δεδομένα δείχνουν ότι τα λιγότερα παιχνίδια είναι αυτά που εγείρουν περισσότερο τη φαντασία και δίνουν στο παιδί τα εφόδια για τη δημιουργικότητα. Γιατί μέσα από το παιχνίδι το παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο του, είναι ο τρόπος επικοινωνίας του, είναι η γλώσσα του. Άρα εμείς δεν θα πρέπει να πέφτουμε θύματα του υπερκαταναλωτισμού. Θα πρέπει δηλαδή να δείχνουμε στα παιδιά το δρόμο της επάρκειας αλλά και το δρόμο της δημιουργικότητας. Και η δημιουργικότητα πάντα έρχεται με τα λιγότερα εφόδια. Δεν κάνεις λοιπόν λάθος ή δεν φέρεσαι άσχημα με το να μην έχεις πάρα πολλά παιχνίδια στο σπίτι σου ή να θέλεις να βάλεις όρια στα υλικά αγαθά, και επίσης δεν κάνεις λάθος με το να ζητάς προσωπικό χρόνο και να μην παίζεις συνέχεια στο παιδί σου. Αυτό είναι μια απόρρεια των παιχνιδιών. Είναι μια απόρρεια που έχουν τα πάρα πολλά παιχνίδια. Τα πάρα πολλά παιχνίδια θέλουν καθοδήγηση. Γιατί όταν έχω πάρα πολλά πράγματα δίπλα μου, δεν μπορώ να καταλάβω πώς να παίξω με αυτά, πώς να λειτουργήσω με αυτά και πώς να τα καταλάβω. Άρα χρειάζομαι πάντα κάποιον να με καθοδηγεί και να μου δείχνει τον τρόπο. Με τα λιγότερα παιχνίδια, ένα παιδί μπορεί πραγματικά να νιώσει ότι έχει έλεγχο στη ζωή του, καθώς έχει και έλεγχο των παιχνιδιών του. Είπαμε ότι είναι η βασική γλώσσα και είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας που έχει. Άρα, με λιγότερα παιχνίδια μπορούμε να του δώσουμε αυτά ακριβώς τα εφόδια. Δημιουργικότητα, ανεξαρτησία, έλεγχο στη ζωή του. Στη συνέχεια εμείς μπορούμε να είμαστε μαζί του, να παίζουμε και να επιβραβεύουμε με την παρατήρηση. Αντί να πούμε απλώς δηλαδή ένα μπράβο, μπορούμε να παίξουμε μαζί του και να του πούμε ότι παίζεις πάρα πολύ ωραία με αυτό το παιχνίδι, βλέπω ότι χαίρεσαι με αυτό, τι είναι αυτό που σε επαχαροποιεί τόσο σε αυτό το παιχνίδι. Και στη συνέχεια, με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε στο παιδί ότι μόνος μου μπορώ να παίξω, μόνος μου μπορώ με τα λιγότερα παιχνίδια να δημιουργήσω καταστάσεις, να δημιουργήσω διαφορετικές συνθήκες που να με κάνουν ευτυχισμένο, να νιώσω όμορφα με αυτά τα πράγματα που έχω, γιατί είναι δικά μου και πραγματικά ξέρω αυτά που έχω και θέλω αυτά που έχω, άρα αυξάνεται και η αυτοπεποίθησή μου. Μία άλλη απορία που λαμβάνω συχνά είναι για την πάρα πολύ κουβέντα, τη συζήτηση. Πόσο είναι το όριο και πόσο είναι το χρονικό περιθώριο που έχει κάποιος για να συζητήσει μαζί με το παιδί του. Εδώ πέρα τώρα οι απόψεις διείστανται, βέβαια η επιστήμη μας δίνει ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα, ένα ξεκάθαρο νόημα για το πώς πρέπει να επικοινωνούμε με τα παιδιά, ειδικά όταν έχουν τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, δηλαδή ηλικίες από 2 έως 8 ετών. Εκεί χρειαζόμαστε σαφείς οδηγίες για να οριοθετήσουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δούμε ένα παιδί το οποίο είναι θυμωμένο, ένα παιδί το οποίο λειτουργεί με ένταση και να πάμε από πάνω του και να του μιλάμε συνεχώς. Δεν πρέπει να κάνεις αυτό, γιατί εκείνο πρέπει να γίνει και το άλλο δεν πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε έτσι, γιατί γίνεται αυτό και γίνεται το άλλο. Εδώ πέρα, ένας εγκέφαλος ο οποίος βρίσκεται σε σύγχυση δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί κομβικά σημεία του εγκεφάλου κλείνουν, οπότε δεν μπορεί να έχει λογική κρίση. Άρα, πότε μπορούμε να συζητάμε πολύ? Μπορούμε να συζητάμε πολύ όταν θέλουμε να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά. Ένα παραμύθι με ένα λεπουδάκι μπορεί να είναι μια αφορμή για έναν επικοδομητικό διάλογο πάνω στους τρόπους συμπεριφοράς που μπορούμε να έχουμε. Μια στιγμή που το παιδί είναι χαλαρό και μπορεί να συνδεθεί μαζί μας. Ποτέ δεν είναι όμορφο να συζητάμε πάνω σε ένταση, γιατί αυτή η ένταση δεν μπορεί να βοηθήσει και εμάς, γιατί εδώ πέρα χάνεται μια κομβική υπερδύναμη που έχει ο γονέας, η ηρεμία, η ψυχραιμία. Οπότε, πάνω στην ένταση, καλό είναι να δίνουμε σαφείς οδηγίες, σαφείς εντολές για τα όσα πράγματα έχουμε να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε, και σε μια άλλη στιγμή, στην οποία μπορούμε να παίξουμε με λούτρινα ή να πούμε μια ιστορία, μπορούμε να πάρουμε αφορμή από το φανταστικό κόσμο και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία σε έναν διδακτισμό, σε μια διδασκαλία μιας δεξιότητας. Κοιτάμε επίσης σε αυτό το σημείο να υπάρχει και ένας δημιουργικός διάλογος. Και βέβαια, ακόμα και εσύ θα βαρεθείς αν σου μιλάει κάποιος συνέχεια και αν σου λέει τι να κάνεις. Είναι καλύτερο να μιλάς και να έχεις έναν δημιουργικό διάλογο με τα πράγματα που θέλεις να γίνουν και με τα πράγματα που πληρούν αυτό που είσαι εσύ. Και το παιδί έχει ανάγκη να νιώσει ότι είναι ο εαυτός του. Οπότε, σε κάτι το οποίο θέλουμε να περάσουμε, η πολλή συζήτηση είναι όμορφο να γίνεται όταν το παιδί είναι χαλαρό και στα πλαίσια του δημιουργικού διαλόγου. Πάμε να δούμε μια άλλη απορία. Θα έχεις ακούσει συχνά να λένε ότι τα παιδιά μιμούνται και δεν ακούνε. Τα παιδιά παρατηρούν περισσότερο από το να σε ακούν. Και δεν έχουν και άδικο, καθώς έτσι λειτουργούν τα παιδιά. Τα παιδιά είναι μιμητικά όντα στο κυριότερο ποσοστό των συμπεριφορών που βγάζουν. Άρα, τι γίνεται σε συμπεριφορές που δεν θέλεις να υπάρχουν ή τι γίνεται όταν εσύ κρατάς έναν όμορφο τρόπο διαπαιδαγώγησης και αυτός θεωρείς ότι χαλάει με τους εξωτερικούς παράγοντες. Και πάλι εδώ παίζει το κομμάτι της οικογένειας. Εδώ πέρα τώρα έχουμε το κομμάτι της ασφάλειας που χρειάζεται το παιδί να εκφραστεί, αλλά και το κομμάτι της ασφάλειας που πρέπει να προσφέρει ο γονέας, ώστε οποιαδήποτε συμπεριφορά να μπορεί να συζητηθεί. Ειδικά στις ηλικίες 2, 3 έως 8 ετών, ένα παιδί δεν έχει συνέστηση, κοινωνική επίγνωση, ας το πούμε και πιο επιστημονικά. Κοινωνική επίγνωση είναι όταν ξέρουμε πώς να φερθούμε, πότε να φερθούμε και σε ποιους να φερθούμε κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όταν δηλαδή έχουμε κάποιες κοινωνικές νόρμες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Για παράδειγμα, ανοίγουμε την πόρτα να περάσει κάποιος ηλικιωμένος, σηκωνόμαστε να καθίσει μία έγκυος σε ένα λεωφορείο ή λέμε ευχαριστώ, παρακαλώ. Τυπικοί κανόνες ευγένειας μερικές φορές. Αυτές οι νόρμες δεν μπορούν να περαστούν εύκολα σε ένα παιδί αυτής της ηλικίας, οπότε και εδώ χρειάζεται συζήτηση και εδώ χρειάζεται παραδειγματισμός. Όπως και στις αρνητικές συμπεριφορές. Για παράδειγμα, το παιδί σου χτυπάει ένα άλλο παιδί ή ένα άλλο παιδί χτυπάει το παιδί σου. Μια άσχημη λέξη που μπορεί να άκουσε από ένα άλλο. Τι γίνεται εκεί? Εκεί χρειάζεται το σπίτι να παρέχει αυτό το περιβάλλον ασφάλειας που προανέφερα και εδώ θα πρέπει να λάβουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά ως περιέργεια, ως κοινωνική περιέργεια. Το παιδί θα δει μόνο τους συμπεριφορές και θα σου τις φέρει πίσω. Θα φέρει στην οικογένειά του, στο μέρος που νιώθει τη μεγαλύτερη του ασφάλεια, όλα τα εξωτερικά ερεθίσματα. Εκεί η δουλειά σου και πάλι είναι να παραμείνεις ψύχρεμος με κριτική σκέψη και διάλογο. Μπορείς δηλαδή να δεις συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα, με χτύπησε ένας φίλος μου. Γιατί άραγε σε χτύπησε ένας φίλος σου? Γιατί φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο? Τι έγινε? Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά μπορεί να θυμώνουν και να χτυπάνε. Εσύ τι πιστεύεις? Και ένα παιδί μπορεί να αποκριθεί ότι είναι πάρα πολύ κακό παιδί. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν παίζει δίκαια. Ωστόσο, εσύ χρειάζεται να είσαι δίπλα του και να του πεις ότι καταλαβαίνω ότι νιώθεις άσχημα, αλλά πώς θα μπορούσαμε να συμπεριφερθούμε όταν νιώθουμε αυτή την αδικία? Πώς θα μπορούσαμε να συμπεριφερθούμε όταν εμείς οι ίδιοι αδικούμαστε? Έτσι προάγεις έναν επικοδομητικό διάλογο, παίρνοντας τα εξωτερικά ερεθίσματα που μπορεί να είναι και επαναλαμβανόμενα, θέτοντας τα οικογενειακά σου όρια, θέτοντας δηλαδή ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές ή όχι στο σπίτι και πώς μπορούμε αυτές τις συμπεριφορές να τις δουλέψουμε και να τις διαχειριστούμε έξω. Γιατί θα πρέπει να θυμάσαι ότι δεν είναι βασικό σου ζήτημα να περιορίσεις τις συμπεριφορές. Βασικό σου ζήτημα ως γονέας είναι να μάθεις το παιδί, αλλά και εσένα, να διαχειρίζεται αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές είναι έξω και το παιδί δυστυχώς δεν μπορούμε να το κλείσουμε σε μία γυάλα. Θα πρέπει να είναι έτοιμο και κοινωνικά ανθεκτικό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία βρει, αλλά πάντα θα πρέπει να έχει το σπίτι του, την ασφάλειά του, τη φωλιά του για να εκφράσει όλες τις ανησυχίες του ανοιχτά. Μία ακόμη απορία που λαμβάνω συχνά, σχεδόν σε κάθε μήνυμα που δέχομαι, είναι όταν δεν υπάρχει υπομονή, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις ή όταν διαχειριζόμαστε μία κατάσταση εντελώς άσχημα, εντελώς εκτός εαυτού, εντελώς εκτός διαπαιδαγώγησης, θετικής ή όχι. Τι γίνεται εκεί? Μήπως εμείς αγωνείς δεν αξίζουμε? Μήπως είμαστε ανεπαρκείς? Μήπως τελικά δεν είμαστε αυτοί που πραγματικά είμαστε και μαζί με τα παιδιά χάνουμε εντελώς τον εαυτό μας? Μήπως κάτι πάει στραβά με εμάς ή την ψυχολογία μας? Και πάλι εδώ δεν μπορώ να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση, αλλά το μόνο πράγμα που βλέπω είναι η συμπόνια στον ίδιο σου τον εαυτό. Ποτέ οι μέρες δεν θα είναι ίδιες με ένα παιδί, ποτέ οι μέρες δεν θα είναι αυτό που βλέπεις είτε στα post στο Instagram, είτε σε κάποια βίντεο, είτε στην τηλεόραση. Το πόσο ρομαντικά παρουσιάζονται κάποιες καταστάσεις απέχουν εντελώς από την πραγματικότητα. Θα πρέπει να καλωσορίσεις έναν εαυτό ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις, θα πρέπει να τον συμπονέσεις, γιατί είναι κομμάτι του εαυτού σου και όλα τα κομμάτια του εαυτού σου θα πρέπει να είναι αποδεκτά. Αν δεν αποδεχθείς κομμάτια του εαυτού σου, δεν πρόκειται να τα δουλέψεις και αυτές οι καταστάσεις θα διαιωνίζονται. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι αν δεν το δεχθούμε. Γιατί κυρίως τι γίνεται? Υπάρχει μια άρνηση. Αφήνουμε πίσω τις σκοτεινές ημέρες και θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Όμως δεν θα πάνε πάντα όλα καλά. Ναι, η ασφάλεια στο σπίτι, ναι, όλα τα μέλη μπορεί να συνεισφέρουν το ίδιο, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ψυχολογία μας ή τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να μας επηρεάσουν. Μπορεί μια άσχημη μέρα στη δουλειά να φέρει μια άσχημη μέρα στην οικογένειά σου. Μπορεί μια άσχημη μέρα με τους οικογενειακούς σου φίλους ή με την ευρύτερη οικογένειά σου, τον πατέρα σου, την πεθερά σου ή και άλλους συγγενείς, να είναι άσχημη και αυτό να μεταφερθεί στην οικογένεια. Μπορεί μια συμπεριφορά του παιδιού σου να είναι πάρα πολύ άσχημη. Μπορεί το παιδί σου να έχει μια άσχημη μέρα. Όμως είναι μια άσχημη μέρα. θα πρέπει να τη δεχθείς, να την καλωσορίσεις, όσο άσχημη κι αν είναι όμως, θα πρέπει να είσαι εκεί, να ζητήσεις ένα συγγνώμη, να δεις την ημέρα, να πεις ότι έκανα λάθος σε αυτά τα σημεία και να προβλέψεις ως ενήλικας και ως ηγέτης του σπιτιού τι πρέπει να γίνει μετά. Μια αγκαλιά, ένα χάδι, ένα όλα θα πάνε καλά, ένα θα προσέχω από εδώ και πέρα, αρκούν για να δείξουν στην οικογένειά σου ότι είσαι άνθρωπος με αδυναμίες, είσαι άνθρωπος που κάποιες μέρες είσαι σούπερ ήρωας και κάποιες μέρες χρειάζεσαι και εσύ μια αγκαλιά. Αυτό θα πρέπει να το καλωσορίσεις γιατί είναι κομμάτι του εαυτού σου και θα πρέπει να θυμάσαι ότι ο γονέας είναι πάντα επαρκής όσο είναι δίπλα στο παιδί σου. Το παιδί σου δεν θέλει μια έκδοση του εαυτού σου η οποία είναι υπερήρωα, θέλει μια έκδοση του εαυτού σου η οποία είναι αυτό που είσαι, με τα άσχημα και τα όμορφα. Και όταν καταλάβεις και εσύ τα άσχημα και τα όμορφα του εαυτού σου, έτσι θα προχωρήσεις βελτιώνοντας αυτά τα άσχημα και δουλεύοντας περισσότερο τις δυνάμεις αλλά και τις αδυναμίες σου. Είσαι ένας καλός γονέας, προσπαθώντας να δώσεις το καλύτερο στα παιδιά σου και αυτό αρκεί. Και θα πρέπει να ξέρεις ότι στο ταξίδι της γονεϊκότητας πάντα υπάρχουν και άσχημες ημέρες. Ήμουνα ο Ιωάννης από το Kidnest και αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο από το Kidnest Podcast. Σε ευχαριστώ πολύ που έμεινες μέχρι εδώ και τα λέμε μαζί την επόμενη φορά. Να είσαι καλά. Γεια!